Aging gaita, katsaan ko pailaeng nga maawatan nga nalaing iti basolit ti Israel nga panagdaydayaw kadagiti Diyosen. Ti Diyos kat namin ano nga daras nga nangipakita kadakwada kadagiti nakaskas daaw nga datdatlag kan pan nakabalin. Ngamitilaksid da ito'y kat naaramid na pailaeng iti agsaluwasing iti Diyos. Intayo amon kat adupay maipanggap iti da ito'y. Dito'y programa tayo nga napaunuan, Bagnos iti Biyang.
Daltoy takabsat ket masarakan tayo iti libro ti Isaias. Iti may kalimapulo ket pito nga kapitulo, may kanam nga bersikulo, agingga iti may kalimapulo ket walo nga kapitulo, iti may katlo nga bersikulo. Kas nakuna tayo iti napalabas, ti may kalimapulo ket pito nga kapitulo ket linaon na ti may panggap iti panangisalakan ti Apo, baban iti panagsagaba iti adipin na, nga ni Apo tayo nga Isos. Dito'y may kalimapulo ket walo nga kapitulo, ket isu iti maudi nga paset iti padto ni Isaias may panggap iti idadateng iti dayag ti Dios babaen iti agsagsagabang adipen. Daytoy ket nakaiturong iti kinadayag iti pagarian. Daytoy ket maamuan tayo nga ti panagpamarangken dakas nga panagpuspusok ken aramid dagiti tattao isu iti mangitantan iti yumay na. Daytoy ket maamuan tayo nga ti panagpamarangken dakas nga panagpuspusok ken aramid ken isu iti mangdadael iti panggap ni Apo tayo nga Isos. Ato dagiti tattao nga kasla relihiyoso, ket adumat dagiti tattao nga nasaor no may panggap iti negosyo. Kastamat nga adu dagiti tattao nga immoral iti panagbibiyagda. Kunada nga gapu ka dagito yung aramida ket matungpal da dagiti anuruten iti Diyos. Ket nan anayin da itang aramiden datapno agbalinda nga nalintag iti imatang na. Ngam ti kinapudno na kas nakuna tayon, laplap danda iti parabor kandayag iti Diyos. Kuna na iti may kapitong versikulo, in kayo kadagiti tapaw dagiti bantay, tapno agidatag kayo kadagiti daton, kan makikaidda kayo sa jay. Iladladawan dagito yung versikulo, ti aramid iti tao nga panagdaydayaw kadagiti Diyosen. Dahito yung aramid kat mangyag iti kadadaksan nga kita iti immoralidad. Kat dahito iti mangiladladawan iti mapasamak to, intundumtang iti maudingal aldaw. Basan tayo tikunan iti may kawalong versikulo. Ikabilyo dagiti na alas adidyosen nyo, iti asidag tiruangan nyo. Linipat kunti na likodanda. Aglamulamo kayo, kat umuli kayo, kadagiti dadakkel akatreyo akadwayo dagiti bayadan nyo, amakikaidda kada kayo. Kat sadyay, ipapasyo, tikinadarapyo. Sanaya nga pamilyar dagito'y nga mailadladawan dito'y nga versikulo kabsat. Kadagiti na palabas kat nalimod iti panagaramid kadagiti tattao iti basol. Ngam itakat kasla samdan nga ibabain dagito'y nga ar-aramidin da. Adaman iti nagsaludsud kanyak at kunana. Ti panagkunam kadikat parehas matlaang iti mapaspasamak nga imoralidad iti na palabas nga panawin. Kan ita nga panawin. At mabaling nga win ko na tayo. Agpagpada dagiti kita iti basol, iti napalabas, kandagiti basol ita. Ngam tinagdumaan na, iti kat anda pa ilang bain iti tao iti panagaramid na iti basol. Ngam ita kat kaslaawanan. Kadagiti mabasbasak, kan mabuybuya tayo, kat kasla kadawyan laangan dagiti aglilibin. Dagiti masiksikugan nga awan asawa na. Dagiti makikabit iti adda asawa na. Dagiti agus-usar ka dagiti droga kan dadumapay. No dadumakit, kasla padayawan da pay dagiti ma-interview nga makaramid ka dagiti kastoy. Gaputa ko nada nga napudno dala ang iti bagida. Kat awan ilumlumang da, awan ibabain da. Mabalin nga kunaan dagiti daduma, saan nga managpamarang iso na. Ngam iti imatang ti Diyos, dahito'y kat nadagsin nga basol. Dagiti mayar arasas lang, iti napalabas nga panawin kat naratakan nga mararamid ita. Ti basol kat nagbalinin nga wagas iti panagbiag, dagiti adungat at tao. Ita nga panawin kat kasla awanan iti na nga tong pagrukodan. Iso nga aggigidanin nga agtubtubo iti mula, kan iti root. Kas iti imbaga ni Apo tayo nga Jesucristo nga mapasamak iti masangwanan. Kas namat nga iti dayto nga pasit kat makita tayo iti nagduman iti nalintag, kandakas nga tao. Kunti pa nakaliwliwa nga mapadasan dagiti nalilintag na tattao. Basan tayo tikuna na iti may kasangapulog at limang versikulo. Siyak tinangato kun nasantuan a Diyos, ngagbyag iti agnanayon. Agnaudak iti nangato kun nasantuan a lugar, ngam makipagnaudak mat kadagiti tattao anapakumbaba, kun nakakase. Tap numapasublik ti panagtalag, kun namnamada. Intundumtang iti maududing al-aldaw kut, liwliwain ti Diyos dagiti tattao na, gaputa iso na iti nangato ken nasantuan nga Diyos. Nga kas ibagbaga da ito nga versikulo. Iso na itagnanayon nga Diyos. Pudno nga nanumukin na kapoy iti tao, gaputa san iso nang agpaut iti lubong. Kat inkari iti agnanayon nga Diyos nga alaan na ken tarabayan na dagiti tattao, nga sandang agtaltalik iti bukod da nga bagi. Nudikat ti apulaang iti pagtalkanda. Ti aramidin nakit kaluban na ida, nga kas iti panang kalub iti inang amanok kadag iti piyik na. Anyan nga kapyakin talgad iti adda kadag iti anak iti Diyosan kadi. Kuna na pa iti may kasangapulok it inam nga versikulo, siyak tinangtid iti biyag, dagiti tattao. Saan nga agtultuloy nga usigak ida, kit saan mat nga agpaot iti agnanayon ti pungtot ko, kadakwada. Ti Diyos kit, iso iti agnanayon nga Diyos. Ngam saan nga kanayon nga kapungtot na dagiti managbasol, gaputa ikatinanton iti basol. Kuna na pa iti may kasangapulkit pito nga versikulo, nakapungtutak kadakwada, gapu iti basol ken agumda. Iso adinusak ken binaybayak ida. Ngam nasukir da, kat napanda, iti kinaykayat da, apapanan. Inlulawag ti Diyos no apay nga dusaan na dagiti dakas nga tattao. Kitkas ko na itinabasa tayo, naapal kan naagumda, nasukir da. Kuna na pa iti may kasangapulog at walong versikulo, nakitak dagiti aramid da, ngam paimbagak to ida. Idalan kan tulungak to ida, kat liwliwak to, dagiti agladladingit. Kadagiti itaptao nga talikudan da dagiti dakas nga aramid da, kat agasan kan isalhakan ida iti Diyos. Kuna na pa iti may kasangapulog at siyang versikulo, ikak tikapya iti amin, asidigman wano adayo tiyanda, paimbagak to, dagiti tattao. Tila ang Diyos iti makaitid iti kapyakental na iti puso iti may isang managbasol kabsat. Kuna na pa iti may kadapulugit doon nga versikulo, awan tital na kadag iti managdakdakas. May isa dito nga nalawag nga banag nga kaya't ti Diyos nga manggagan kan ipangag tayo. Nusubliyan tayo iti pakasaritaan ti tao kat may ladawan nga napnuan kadag iti gubgubat. Kan panag-apa. Saan lang nga kinapudno dito kadag iti nasnasyon iti lubong. Nudikat pati pa'y kadagit itat tao. Ngamawawagan da dito nga kompetisyon. Masarakan tayo dito nga kapanunutan kan aramit iti negosyo. Iti panakilangan-langan iti pada nga tao kan uray pa'y iti relihiyon. Dito'y panag-aapa kan panagsusupyat kat masarakan iti amin nga ili. Kadagiti gunglo, pagtaangan kan uray pa iti iglesia. Kinunati Diyos nga awan ti kapya kental na kadagiti dakas nga tattao. Saan nga masarakan iti kapya kental na iti puso nga adayo iti Diyos? Aging ga itangkat awan pa iti nakaramid gan nakapadas iti daytoy. Kuna na iti may kadapulo nga bersikulo, nga mayarig dagiti managdakdakas, iti nadawal at aaw, adi agsardeng ti panagdaluyon na. Kat mangyag iti rugit, kun pita. Dito nga bersikulo kat isungatan iti kalawagan nga panakailadawan dagiti dakas nga tattao nga masarakan tayo iti nasantuan nga surat. Kas itinadawal nga tao nga di agsardeng iti panagdaluyo na kit saan nga makasarak iti kapyakental na iti may isa nga dakas nga tao. Mayarik isuna iti may isa nga mananop nga kriminal nga agsapsapol iti talgad kin panakaisalakan. May isa nga lalaking agtawin iti 80 kit imasidag iti may isa nga polis kit kunana. Iti unag ti 40 nga tawin kit kunkonsensaan na kit makunkonsensaak iti panang papatay ko iti may isa nga tao. Katada iti may isang tao nga napabasol kan agsagsagaba, gapo iti dahito nga inaramid ko. Ngamsak ti rumbang amadusa. Tiga po na naapay nga imayak dito yung istasyon iti polis ko na nakit, katapno ipudnok dahito yung naaramida. Ngamamuyo ka di kakabsat nga sigun iti lintag, no ti may isang tao kat naibalo din gapo iti basol iti sabalik at saanan nga mabaling nga madusa pa iti pudno nga nakaaramid iti krimen gapo ta at da nagsirserbi iti sentensya na. Nga mabalin nga ti kadadagsinan nga dusa nga maawat dito nga tao, kat iso iti panangus-usig kankwa na iti konsensya na, iti tumpalbyag na. Gapo iti dayta nga naaramida na kat, awan iti tal na kinkapya iti puso kan panunot na. Kuna na pa iti maudi nga bersikulo dito nga kapitulo, iti may kadapulog at may isang bersikulo, awan ti tal na kadag iti managdakdakes, kuna ti Apo. No tilubong itakit, madan iti kapyakental na nga awan iti Diyos kit, kasla subsupyate na nga rod dahito nga ibagbagay iti nasantuan nga surat. Nikat numan kat awan iti sinuman nga makabail nga mangsukat iti ibagbagay iti nasantuan nga surat. Ngagkuna nga saan nga madan iti kapyakental na, dagiti dakas nga tattao. Kit saan da nga mapadpadasan dahito ita? Dahita iti ibagbagay iti hapo kabsat. Iti may 58 kapitulo kit, masarakan tayo nga dagiti tattao nga managin sisingpet. Ken managpammarang. Ket kasla laplap danda iti panagayos iti parabor ken pannakakita iti dayag iti Dios. Ket na iti dito iti gapo na apay nga malaplap dan iti dayag iti Dios. Managpammarang ken managdillaw dagiti tattao no may panggap iti relasyon da iti Dios. Sursurutin da dagiti nakaugalyan nga wagas ken pagduduan da dagiti aramidin ti Dios kadakwada. Kat ando dagiti tattao ita nga kasto iti aramidin da. Uray no relihiyoso da. No may panggap ka dagiti aramid iti iglesia o nisimbaan ngam, dakas mitlatay iti aramid da. Kalpasan iti panakaadipan iti Israel manipod iti Babylonia kat sandalat nga nagbalbaliw ka dagiti aramid da. Makuna nga relihiyoso da nga tattao. Ngam dakas mitlatay dagiti aramid da. Ipagpakita na dahito nga saan nga binalbaliwan iti panakaadipan da dagiti aramid da. Ito ulit ay man nga basahin iti teksto tayo kabsat. Iti may kasangapulukit talukin, may kasangapulukit upat nga bersikulo. Kasto iti nakasurat. Kuna ni Yahweh, makasugat ti panagsasauyo kanya. Ngam kunayo, anya ti sinasaumi, may papanggan ka. Kinayo, awan mamaay ti panagserbi iti Diyos. Awan ti magungunami iti panagtungpalmi iti bagana. Wenno iti panangipakita mi iti Apo ang manakabalin amin, apagbabawyan mi, dagiti inaramid mi. Makita tayo dito nga dildilawin ken uyuyawin da iti Diyos,
gaputa saan nga binindisunan ida. Ngam, kitaan tayo man o kasano iti kinareligyoso da. Mapapanday di templo kit, agidat daton da sadyay. Kit sanda nga mabain ka da gito nga aramidin da. Kit da ito iti espiritu iti tao nga, agin kukuna nga religyoso isuna. Tipuso na kit adayo iti Diyos. Kindakis da giti panunot, wagas kin aramid na. Kit kagura unay ni Apo tayo nga Jesucristo, iti kastoy nga managpamarang aramid da.
Basan tayo man iti kunana iti may katlong kapitulo, may kasangapulukit inong nga versikulo iti libro ti Apokalipsis. Kuna ti Apo iti iglesia sa Jay Laodicea. Ngam agsipod ta saan ka napudod, kat saan ka mat analamiis, ito prakan to.
Nasaan ngam kinapudo na kat, da ito'y mat iti marikrik na ni Apo tayong Jesucristo, kadag iti adunga na mati itang panawin.
Kuna na iti muna nga versikulo, iti may 58 kapitulo dito libro ti Isayas. Kuna ti Apo, agpukaw ka iti amin apigsam, ipakamum kadagiti tatawak nga Israelita, dagiti basulda.
Dito'y kat naibilin kina Isayas, iti nalatak nga panangipakaamuna iti napatag nga mensahe na kadagiti Israelita. Dito'y kat nalatak nga ibagana dagiti basbasol dagiti tattao, nga iso iti kinamanagpamarangda. Manmanula ang kadakwada iti mangipangag kan agtumpal iti mensahe ni Isayas. Ti liberalismo kat mabalin nang ibingay iti mensahe ti Diyos. Kit mabalin na nga mga ayaw kan makaawis ka dagit itat tao. Ngamsan namat nga ibagbaga iti pudno nga kasasaad na. Kan iti dakas nga kasaad iti tao. Nukas to iti arami din iti medisina itakit kasla lablabsingan da iti lintig da. Nuti may sanga mga gasket san nga ibaga iti pudno nga sakit ti pasyente na kat san nga makunangan arami din na ti pagribangan na. Iso nga dito ikat makita tayo nga ti Diyos kat ipagpakaam muna iti pudno nga kasasaad dagiti Israelita. Kaya't nang ipakamuda ito'y babaan kina Isayas, nga dagit itatao na kat agsagsagaba da iti nakaruunay nga sakit. Dito nga sakit kat saan kat numan nga magasan, uray pa iti si asinuman. Dito nga sakit kat iso iti basol kabsat. Kat ti pagbanagan na dito'y, iso iti agnanayon nga patay, kan iti agnanayon nga panakaisina manipod iti manakabalin amin nga Diyos.
Kuna na pa iti may kadwang versikulo, inal daw nga agdaydayaw da kanyak, kunada nga gagarda ang makaamu kadagiti dalan ko, kinmang tungpal kadagiti lintag ko. Kunada nga ikakida kadagiti lintag nga awan idungduma na, kin pag-aayat da, tiagdaydayaw kanya.
Naingat kin, nadagsin itiwagbaga ti Diyos dito yung versikulo. Mabaling nga, pudno nga kanayon nga agdaydayaw dagito yung tattao. Kanayon da nga agidat daton. No may panggap iti forma iti panagdaydayaw, dakit mitikuloso da. Nga mawan mat itinagdumaan da itiwagas iti panagbiagdag, kadagiti saan nga namati. Iso nga noan niya iti mapaspasamak iti panawon ni Isayas, kat da iti matlang iti mapaspasamak iti nga panawon san kade.
Kuna na pa iti may katlong versikulo, saludso din dagiti tattao, anya ti sirserbi ti panagayunarmi, no di matla ikaskaso ti Apo. Apay aparigatan mi ti bagbagimi, no di na matla italtalag. Kuna ti Apo kadakwada, kinapudno na, no agayonar kayo, birukin nyo tibukod nyo apagragsakan, kat idadanis nyo, dagiti pagtrab-trabaho nyo.
Awan anos kan managreklamo dagiti nga tattao, kas ibagbaga da ito nga bersikulo. Damdama ganda tiga po na, no apay nga agayonar da, kan no apay nga kasla, saan nga ikankano ti Diyos da ito nga arami din da. No apay nga, saan nga padpadayawan ti Diyos ida, kadagiti ritual kan seremonyas nga aramidin da. Nalawag nga inaramid da nga kang runaan nga paset iti relihiyon da kat iso iti panagayonar. Nga makita tayo nga awan imbilin ti Diyos nga aramidin da wino bigbigan da da ito nga aldaw iti panagayonar. Ngam iti imbilin na katakwada kat iso iti panangobserbada iti aldaw iti fiesta. Pudno nga masapul nga agladingit kan agbabawi da kadagiti basbasol da. No may naig iti da ito iti pananglagip kan panangrambak, iti aldaw iti panakasubot da. Kan agayuno da no nakabasol da iti Apo. Kinapudno na kamsat, ti panagayuno kit may isa nga napintas nga ramid. Da ito kit may isa iti nga wagas na pamanaknag, no anya iti marikrik na kin linaon iti puso iti may isa nga tao. Ngam inaramid damot da ito nga wagas nga mangipakpakita iti kinatangsit da. Ipagpampanakal da nga agay ayonar da. ngam ti panagayuno ket may sanga pribado nga banag. Daytoy ket mapasamak lang iti nagbaitan iti tao ken iti Dios. Ngam ti aramiden dagiti Israelita idi ket ipakpakita da dito nga aramid da iti publiko. Wenno iti sangwanan dagiti adu nga tattao. Gapu ta kayat da nga mapadayawan ken bigbigen ida dagiti tattao. Iti may kanam nga kapitulo, may kasangapulo kat inyong mga versikulo, kuna ni Apo tayo sa Kristo iti libro ti Matyo, no agayonar kayo, di kay agparang analiday akas kadagiti aginsisingpet. Tagpamarangdaan na kakaasi, tapnum amuan dagiti ta tao ngagay ayonar da. Laglagipan nyo, nga inawat dan, tigunggunada. Kasamat nga makita tayo iti may kanam nga kapitulo, may kasangapulo kat pito, ken may kasangapulo kat walo nga versikulo iti libro ti Matyo, kuna ni Apo tayong Yesus kadagiti tattao na, ngam na agayonar ka, agdiramus ka, kat sagaysayam tibok mo, tapno awan makadlaw ngagay ayonar ka. Nila ang amam adi makita, timakam mo. Kat iso ang makaimatang iti aramid mo analimod, gungunaan na kanto. Tipod no nga relihiyon kat, adan iti personal nga langan-langan ken Apo tayong Jesucristo. Kat nalimad ken privado da ito'y kabsat. Da ito'y kat kaslaman iti relasyon dagiti agasawa. Da ito'y kat masapul nga privado ken personal. Kakabsat, no adan tayo iti personal nga relasyon ken Apo tayong Jesucristo kat napatag da ito'y. Dita kat kasla adarami din yung karing-karinga masapul nga tungpalin yung adwa. Kakabsat, anya ka di iti ipangpangruna tayo. Iti panangidayaw tayo iti Apo. Ipangpangruna tayo kadi dagiti ritual kan seremonya. Dito nga adal tayo itakit, ipaawat na kada tayo nga, saan nga dagito nga banbanag iti kang runaan. Ngam tikit kita ti Diyos iti panangidayaw tayo kenkwana, isu iti puso tayo. Kas makita tayo iti dito nga adal tayo, ken kadagiti na palabas nga adal tayo kabsat. Ti Diyos ket, saan nala ang napatib ka rin itinakam dagiti napakumbaba, kandagiti nalintag. Ngamkat di, balaagan na pa'y dagiti nadangkas. Dito'y kat, iunay-unay na itiwagas iti panagbiagda. Ti panagbiagda kat, iturturayan iti kinagamrog, kinatangsit kan kinamanagin bubukudan. Ti biagda kat kasla itibaybay nga kanayon nga agtigtignay, kanayon nga agdaldaluyon. Dahito kat kanayon nga ada pakakumikuman na. Uray pa itinatal ng aldaw. Dagiti daluyon na kat kiburin na. Uray pa itikaunggan kat parwarin na dagiti narugit ng panulot. Dagiti narugit ng saukin aramid. No da napintas nga kariti Diyos kadagiti nalintag kat adamat karina kadagiti nadangkas. Kas kuna na iti may kadapulog at may sanga bersikulo, awan tital na kadagiti managdakdakas. Kitkas ka na yun nga, dakamatan tayo kabsat. Tital na kat na atap. Dahito yung kat narigat na gunudan. Kitpudno nga, awantal na dagiti tattao nga, saan na nga kayat iti agpakumbabakan, agpaituray iti Diyos. Dahito kat gapu ka dagiti basol nga manglaplapad kadakwada. Kas ko na iti libro iti Numeros, iti may katalupulog at doang kapitulo, may kadwapulog at talong versikulo, ngam no di ka ito aramidin ti kasta, adtoy, makabasol kayo kenyawe. Kat dinto bumurong at ibasol yo. Saraken na kayto. Malaksid iti data. Isu na kat na ilunod may pay panakadusa kaputa sanda nga nagbawing iti Diyos. Tital na kat magunudan tayo laeng. Nagpaituray tayo. Iti babaan ti pagayatan ni Apo tayong Jesus. Kaputa isu na iti prinsipe iti kapya. Isu na iti prinsipe iti talna. Tarigagay ti Diyos kapsat nga isuna kumalaang iti pagkamangan tayo. Kayat nang umasidag tayo kenkwana tapno maadan tayo iti umno nga relasyon. Ngunday takat maaramidan tayo laang no maadan tayo iti kapya iti nagbaatan tayo. No bigbigan tayo isuna kas Apo kat iruknoy tayo iti biyag tayo iti wagas na. Kat saan nga babaan iti wagas kan tarigagay iti lubong. Adaman may isang libro nga nabasak nga napauluan kasano ti maadaan iti nariribok nga paragbyag. Kuna na iti dayto nga libro, ngano kayat mo iti maadaan iti nariribok nga panagbyag? Panunutim ti bagim, ipagpanakal mo ta bagim. Kanayon mo nga usarin iti syak, syak, syak laan. Namnamaam nga dayawan da ka, nabigbigan da ka. San ka dumdumag iti opinyon dagiti daduma? agbalin ka nga managipapan. Agimon ka. San mo nga bibiyangan dagiti panang dilaw dakin ka? Pilitin dagiti dagduma nga uman na mo nga kanayon kin ka. Kanayon mo nga panunutin dagiti nasayat nga naaramidam. San ka nga dumawdawat iti tulong? Wano pamagbaga iti uray si asinuman? Ti panunutim laang kat syak, syak, kinsyak laang. Win kakabsat. No tilubong tayo kat nakasentro laang kada tayo. Kat iturong na tayo dayto iti panakaburibur kandidigla. San tayo kat numan nga madan iti talnakan kapya? Kas ko na iti pasit iti may sanga daniw. Tiki naman naging bubukudan kat mangiturong iti ribok. Tinatangsit nga puso kat mangipay iti sakit. Ngam babaen iti pudno nga kinapakumbaba. Agnanayon nga talna, ti magunod. Kat sapay kumatay kararag tayo. Ama, sapay kumatatulungan na kami nga mangibawing iti panunot mi iti bagimi. Kat iturong mi daytoykin ka. Sika nga pagtaudan iti putpudno. Ken agnanayon nga kinatalna.
Kalamlam eh. Apo